Herre, vi takker deg for din fantastiske godhet mot oss. Vi takker deg for at du uendelig rik på miskunnhet. Takk for din fantastiske frelse, ditt forsoningsverk. Takk at vi har fått lov til ta del av den du Herre, kom med din ånd. Kom med din ånd. Kom og rør ved oss. Gjør oss hele til ånd, sjel og kropp. I Jesu Kristi navn. Amen. Dagens tekst står i Matteus evangelium. Og det egentlig ikke der jeg skal være, men vi skal ta og lese den, fordi det jo derfor vi har så mange ivrige sjeler, holdt jeg på å si. Det derfor vi blir ivrige også. Og Antoni, han virkelig tar dette som står der på alvor, og det burde vi også mye mer gjøre, dette med misjonsbefalingen. I Matteus 28, 16-20, det de siste fire versene. Så dro de 11 disiplene av sted til Galilea, til det fjellet der Jesus hadde satt dem i stevne. Da de så ham, tilba de ham, men noen tvilte. Det jo ikke noe lurt. Det jo ikke noe lurt. Jesus sto fram og talte til dem og sa, «Meg gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor, fordi Jesus hadde fått all makt. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler, mens dere døper dem til Faderens, Sønnens og Helligånds navn, og lære dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se jeg med dere alle dager inn til denne tidsalders ende. Amen. Jesus har fått all makt i himmel og på jord. Det betyr ikke at Guds rike allerede har fullt ut kommet, men det betyr at det potensielt til stede i Kristus Jesus. Alt mulig i Kristus Jesus. Og derfor så skal vi gå ut og gjøre alle folkeslag til disipler. Det står ikke at vi skal få de frelst. Det står ikke at vi skal få de frelst, men det står at vi skal gjøre dem til disipler. Etterfølgere. Og det noe helt annet. Det betyr altså å bli frelst bare noen ganger sånn noen sier etter meg, og så sier noen en bønn, og så sier, ja, nå det frelst, og så det på vei til himmelen. Det ikke det Jesus sier at vi skal gjøre. Det står at vi skal gjøre disipler. Det en stor forskjell, det. Det betyr at det har noe med, ja, det har helt klart noe med omvendelse å gjøre. Og dette det viktige, viktige prinsipp i Guds ord, at det finnes faktisk noe å vende seg bort ifra, og noe å vende seg til. Hvordan kunne du se lyset hvis ikke det var mørke? Hvordan kunne du bli mett hvis ikke du var sulten? Det helt klart at det må finnes noe å vende seg fra, fordi du må ta imot det gode. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler mens de døper dem. Dere døper dem til Faderens og Sønnen, Helligånds navn. Og lærer dem, og lærer dem, og lærer dem. Og lære dem betyr faktisk å innta Guds ord i bøtter og spann, i fellesskap og alene. Ta til seg av Guds ord. Dette grunnlaget fordi vi brenner for noe. Og jeg vet ikke hvordan det med deg nå om dagen, men hos meg så har jeg en hellig uro i meg. Det en hellig uro og en lengsel etter mer. Det sånn jeg vet at Gud holder på å gjøre noe. Gud holder på å liksom gi meg en uro her inne. Det ikke noe mer da? Skal vi ikke se noe mer enn dette? Skal vi bare se det smått? Skal vi ikke se at det skal bli mer? Skal vi ikke se at folk blir tent på nytt? Se at folk blir brennende igjen? At de virkelig vinner mennesker igjen? Skal vi ikke se at de blir fylt av ånden? Skal vi ikke se at folk blir helbreda? Skal vi ikke se at folk blir skarer, tar imot Jesus og blir lagt til menigheten? Det ikke det vi lengter etter? Vi ikke dit vi skal hen? Jo, jeg tror vi må dit. Jeg tror vi skal dit. Jeg lengter etter det. Det noe Gud virkelig legger inn i oss. Og det fordi Gud bor i oss. Da blir vi aldri fornøyd med det minste. Fordi Gud mye større. Og Gud vil ikke at vi skal være fornøyd med minimum. Minimumsfaktoren en svag ting. Men hos Gud det mer enn nok. Og det jeg hadde tenkt å lese i dag, det skal komme opp på veggen. Fordi jeg har tenkt å snakke om et spesielt sted i Bibelen, du bør ikke ta det opp enda. Et veldig spesielt, et veldig fantastisk sted i Bibelen. Og dere kjenner det jo veldig godt. Og vi skal lese det etter hvert. Og denne profeten som vi skal lese ifra, han har altså blitt sitert i Nye Testamentet. Gamle Testamentet så det 64 bibelvers ifra denne profeten som sitert 85 ganger i Nye Testamentet. Og Nye Testamentet ikke så stort. Han har sitert 85 ganger. Og navnet hans nevnt 22 ganger. Og denne profeten den mest tydelige messianske som finnes. Og han refereres til noen ganger som det femte evangelium, eller evangeliet til denne profeten. Og hans profetier har en veldig tydelig profeti om Jesu tjeneste, Jesu død, Jesu grav og oppstandelse. Og av alle disse profetiene, så det denne profetien som den mest tydelige i Bibelen. Og da vet dere vel kanskje allerede hvor vi hen. Og det rett og slett sånn at hvis du ikke hadde hatt noe historiske fakta om Jesu liv og død og oppstandelse, men hvis du hadde hatt bare det, og ikke resten av Bibelen da, hvis du hadde hatt bare Jesu død, liv og oppstandelse, og dette kapitlet i Bibelen, så var det nok til å bli frelst på. Og da snakker vi om Jesaja 53. Her beskrives, i hvert fall av Jesaja, at Messias, Jesus, var guddommelig. Han fra evighet, han skaper, han allesteds nærværende, han allmektig. Han inkarnasjonen av Gud. Han hadde jomfrufødsel, profetert her. Nazaret profetert. Den lidende tjeneren, hans godhet, Jesu godhet, Jesu lydighet, Jesu budskap og Jesu mirakler, Jesu, eller Israels avvisning av Messias, Jesu himmelfart, Jesu åndelige arv, hans ypperste prestelige tjeneste, hans kongerike og det herlige tusenårsrike. Alt profetert av Jesaja. Alt har Jesaja skrevet om. Det faktisk så, altså det ingen andre av de profetene som har mer om Messias, på langt nær. Og Jesaja, han jo et mysterium, rett og slett. Og det sånn at han så treffsikker på sine profetier, at de liberale akademikerne mener at Jesaja, det må være skrevet av minst to, med flere hundre år mellom seg. Det sier de liberale akademikerne. Men problematikken jo at disse tror jo ikke på mirakler, eller en Guds supernaturlige eller overnaturlige verden. Men vi har veldig greit sånn da, fordi Jesus, han sier det veldig tydelig. Han sier det i Johannes 12. Johannes 12, skal vi slå det opp da. Du har det kanskje der på veggen også, kanskje? Skal vi se. 37-41, så sier Jesus. Her snakker altså, men selv om han hadde gjort mange tegn foran øynene på dem, trodde de ikke på Jesus. For at profeten Jesajas ord skulle bli oppfylt slik han hadde sagt. Herre, hvem trodde vårt budskap, og for hvem ble Herrens arm åpenbart? Her det Jesaja 53:1. For det nemlig sånn at disse liberale akademikerne, de sier at det skilt på vers kapittel 39. 1-39 skrevet til A1, og fra 39 og ut så det skrevet til en annen. Men Jesus sier her at Jesaja skrev, Herre, hvem trodde vårt budskap, og for hvem ble Herrens arm åpenbart? Det står i Jesaja 53. Derfor kunne de ikke tro, for Jesaja sa også, han har forblindet deres øyne og forherdet deres hjerte, så de ikke skulle se med øynene og ikke forstår med hjertet, og vende om så jeg kunne lege dem. Det står i Jesaja 6. Så Jesus sier at både det som tidlig og det som langt baki, det av Jesaja. Så Jesus sier det tydelig at det Jesaja som skriver det. Alt dette så, sa Jesaja da han så hans herlighet og talte om ham. Så Jesus tydelig på at dette det Jesaja som har skrevet. Og Jesaja han jo litt av en karakter. Han det største og videste ordforrådet i hele Gamle Testamentet. 2186 ulike ord har han. Far beyond Jeremia som har 1653 ord. Som forskjellige. Så du kan si han virkelig en ordets mann. Virkelig fantastisk å lese dette som jeg har lest, som jeg leser om Jesaja. Og i dag skal vi gjøre det så enkelt. Jeg har rett og slett kjent inni meg at jeg har så lyst til å lese dette fra Jesaja 53. Og bare dele ut fra det som kommer når vi leser det. Og vi skal starte litt føre i Jesaja 52, for det jo egentlig sammenhengen til det hele. Så jeg vet ikke om jeg har gjort det sånn, Ole Jonny, at jeg har fått med Jesaja 52 og vers. Nei, det har jeg ikke. Kan du få med, da har jeg glemt meg. Jesaja 52 og vers 13, du får til det på kjapt, du. Vers 13 til og med 15 ut. Til og med 15. Så skal vi lese videre på 53 etterpå. Ja, jeg kan begynne på det, så ser vi om det kommer opp. Se der, ja. Se! Min tjener skal gå fram i visdom. Han skal opphøyes, bli oppløftet og være meget høy. Her har vi portrettert Jesaja som den lidende, eller som tjeneren, som den lidende tjener, kommer vi etter hvert, som Jesus Messias var. Og dette jo helt på tvers av hva jødene tenkte seg. For de tenkte seg aldri at Messias skulle bli en som led. De tenkte at han bare kom til å være den som satt på Davids trone. De tenkte aldri at han var den som kunne være ut av den som var Josefs. Så de prøver å forklare dem at det var to Messiaser som kom. Det gjorde jødene. For å forklare hvor flott Jesaja profeterer, så må jødene dele opp i to Messiaser. En som hadde Josefs karakter, og en som hadde Davids karakter. Men det de ikke vet, at Jesaja, han profeterer om Jesus når han kom sitt første komme. Og Jesus når han kommer igjen for å sitte på tronestolen, og han skal regjere etter tusenårsrike eller tusenårsrike. Det har de ikke fått med seg. Slik mange ble forferdet over deg, for han var så mishandlet. Det interessant at det står også her, ikke bare i 53. Han var så mishandlet, at han ikke var som en mann å se til. Han var så mishandlet. Jesus, altså, det eneste muligheten, og jødene, de hopper glatt over dette når de skal lese det. Og noen av jødene har tatt det ut av sin bibel, de vil ikke lese det. Og de jødene som helt uinnvidde, når de får lese i Jesaja 53, så blir det helt, wow, dette her om Messias? Han var så mishandlet at han ikke var som en mann å se til. Av skikkelse var han ikke lik andre menneskebarn. Og så kommer, slik skal han bestenke. Se for deg hva de gjorde i tempelet når lammet ble offret. Og så tok de blod fra lammet og stenket på det som skulle bli renset og helliget. Slik skal han bestenke mange folkeslag. Konger skal lukke sin munn for ham. Har du hørt vitnesbyrdet fra kong Olav? Dronning Margrethe, dronning av England, Elisabeth som døde, hva de har sagt for noe. Han min herre. Han min herre. Kongene har lukket sin munn og sagt, han herre. Og det det som det viktige. Til og med når de kongelige her på jorden sier Jesus Herre, så viser de et forbilde om at ingen større. Til og med kongene må lukke sin munn når han taler. Og slik skal det også være i våre hjerter. Vi må la han være Herre. Ikke min frafallenhet, ikke min lunkenhet, ikke min tilkortkommenhet som sier, jeg kan ikke jeg. Egentlig så det ikke tilkortkommenhet, det stolthet. Når jeg sier at ikke jeg kan, for da lar jeg ikke han få rett. At han i meg, Kristus i meg, Kristus i dere, håpet om herligheten på denne jorda. Som håp for de neste, for de som helt uten håp. Så det Kristus i deg, Kristus i meg, som håpet for denne verden. Og når vi sier nei, så fornekter vi hans blod, sin rett i våre liv. Og vi gjør hans offer til intet. Det det vi gjør når han ikke får lov til å være herre. Når ikke han får være herre, så gjør vi hans offer til intet og tråkker det under våre føtter. Fordi vi sier at ikke han stor nok, ikke han god nok, og at offer ikke var bra nok. Hvem jeg? Hvem jeg til å gjøre den slags? Han mer enn nok. Han mer enn nok. Hans offer mer enn nok. Og ved meg, om jeg ikke lar han få sin rett i mitt liv. Det et hellig alvor. For en dag så kommer det en dag hvor vi alle skal få Herrens domstol. En dag skal vi alle stå foran Herren, og han skal se, hvem det du har gjort til Herre? Det deg selv som har vært med å bestemme hele veien? Eller det han som har vært Herre? Det kommer en dag hvor vi skal til regnskap og stå til ansvar for det vi har sagt og gjort og trodd og levd ut. Konger skal lukke sin munn for ham, for det som ikke var fortalt dem, får de se. Det de ikke hadde hørt, forstår de nå. Og det det som skjer. Når vi gjør Jesus til Herre, da blir det åpenbart det vi ikke forstår. Det som vi ikke skjønner. Det som ikke vi i stand til å ta i vår egen makt, fordi vi mennesker. Det han i stand til når han kommer på tronestolen i vårt liv. Når han får lov til å være Herre i våre liv, så det han som snur om på våre tanker. Han sier, den tanken der sann? Det riktig det du sier om deg selv? At ikke du kan? At ikke du god nok? At ikke du sterk nok? At ikke du har mer enn nok? Det sant? Det i hvert fall ikke fra meg, sier han da. Fordi alt gitt i Kristus Jesus. Og dette var så radikalt for jødene når Jesus kom. Når Jesus kom så var det så radikalt at vi leser det som står i begynnelsen av 53. Det første verset der. Det var helt radikalt. De fikk det ikke med seg. Første vers i 53, Ole Jonny, og utover. Det var så radikalt. Hvem trodde det budskap vi hørte? Det var så det ringte for ørene deres. Når det kom en inn i tiden. For i mange hundre år så hadde det ikke vært noen profet i Israel. Og så kommer det en som påstår han Gud. Og det ringer, og det rister, og det skaker hele deres trosystem. For hvem ble Herrens arm åpenbart? Og her kommer det. For hvem ble Herrens arm åpenbart? Det står at han kom ikke for de rike og de kloke og de vise, men han kom for dem som ingenting var. Jesus ble født ut fra Nazaret, han født i Betlehem, uten Nazaret. Kan det komme noe godt fra Nazaret? Fattige folk, langt ut på landsbygda, ingenting de. Snakker rart, gjør de. Arameisk, det var jo bare et bondespråk. Hva dette for folk? Ingenting de. For hvem ble Herrens arm åpenbart? Vers 2, han skjøt opp som en spire. Messias,
ble kalt spire. Og han spirekraften over alt tørt. Alt som dødt i seg selv, han det ypperste såkornet, det største spiren, det beste såkornet som noen gang har kommet. Og han ble lagt i jorden, og han måtte dø for at det skulle komme til liv igjen. Han det ultimate spiren for hans ansikt. Han skjøt som en spire for hans ansikt, som et rotskudd av tørr jord. Oi, 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 oi. Det helt rart i Guds rike. For at Gud skal kunne komme til, så må det være tørt. For at Gud skal kunne gjøre noe i livet våre, så må det være tomt. Det må være tørt og øde. Fordi det først der han kan gjøre noe, når vi tomme. Og det det overgivelse, omvendelse handler om. Dere gi opp og kapitulere, så han får rett, så han får plass i våre liv. Han skjøt opp som en spire, et rotskudd av tørr jord. Og han hadde ingen vakker skikkelse og ingen herlighet vi kunne se på. Ikke et utseende vi kunne glede oss over. Han var ingen av de kongelige. Han var ingen av de som fikk masse dill og dall, og som var satt fram for å være en av de som alle skulle se på. Han gikk på sine egne bein. Han hadde ikke noe esel vanligvis. Han hadde ikke noe vogn vanligvis. Han hadde ikke noe hest. Han gikk på sine bein med sandaler. Han var full av støv. Og sola hadde brent han, langhåret og full av skjegg. Han hadde ikke en sånn herlig kongeskikkelse. Han var ikke den. Og samtidig så vet vi at helt klart snakker dette her om når han hang på korset. Han ble totalt ødelagt når han ble piska, slått, og hengt på korset. Han var foraktet. Og det var jo ikke bare når han ble korsfestet. Det var ikke mye heder og ære i Jesu liv. Når det gjaldt disse som hadde noe å si i samfunnet, om det var de kongelige, eller om det var fariseer og skriftlærere og alle disse her, de hadde jo ikke noen ting godt å si i det hele tatt. Han ble foraktet. Han ble foraktet. Hvordan det med deg når du føler deg i dag? Ja, jeg vet ikke hvordan du har det, men har du hørt vi lever i 2000 og krenka? Ikke sant? Vi lever jo i 2000 og krenka, og det øyeblikket jeg sier, vet du hva, du har for stor nese, du. Du litt tjukk, og du litt brei over rumpa di, du. Eller du har litt for stor mage, eller. Alle blir jo krenka. Du kan jo ikke si noen ting som sant engang. Til og med om jeg tjukk, om jeg har stor mage, hvis noen sier til meg, du kan ikke lov å si det, kan ikke si det, jeg føler meg krenka. Hva tror du Jesus opplevde? Forakt, hva det annet enn krenkelse? Hæ? Han ble foraktet og krenket hele veien. Jesus, han hadde ingen vakker skikkelse, og han var foraktet, og han ble forkastet av mennesker. Hvordan det å bli forkastet? Hvor mange ganger har du blitt avvist? Har din avvisning vært som Jesus? Han kom til sine egne, men hans egne tok ikke imot ham. Hans egne tok ikke imot ham. De ville ikke ha noe med ham å gjøre. Guds sønn kunne åpne munnen sin og utradert hele gjengen. Hvordan det med meg? Hvordan det med deg? Forakter vi noen gang det som Jesus kom med? Avviser vi Kristus i våre liv igjen? Folk skjulte ansiktet for han. Han var foraktet, og vi regnet ham for ingenting. Og i dagens samfunn, hvis du går ut på gata og sier Jesus Kristus, enten så tror du at du banner,
Eller så sier de, kristenmanns blod er vekk, vi kan mørke, men det er det, sier de da. Men hvis du sier alt mulig annet, så er det lov. Da er det helt greit. Blir Jesus løftet høyt opp her i dag? Sørg for å løfte Jesus Kristus høyt opp i ditt hjerte. Vet du hvorfor? Fordi da vil han kjennes ved deg i hverdagen og til slutt en dag i evigheten. Sørg for å ikke forakte ham. Sørg for å ikke forakte det han har å komme med av formaninger. Trøst og oppmuntring til ditt liv. Sørg for å ikke sette ham på andre plass. Sørg for å sette ham på første plass. Sørg for å sette ham på første plass. Sannelig, det var... Har vi kommet så langt? Ja. Det var våre sykdommer han tok på seg. Det er mange som ikke syns det er noe særlig å høre om, men evangelistene var veldig klare. Matteus skriver i sitt evangelium i kapittel 8 og vers 16, står det vel. 17. Da kvelden kom, førte de til ham mange demonsbesatte. Han drev ut åndene med et ord og helbredet alle som var syke. Slik ble det oppfylt som var talt ved profeten Jesaja. Det ble oppfylt når han sier han selv tok våre skrøpeligheter og bar våre sykdommer. Og Peter i 1. Peter 2, 24. Han som selv bar våre synder på sin egen kropp opp på treet, for at vi døde fra synden skulle leve for rettferdigheten, ved hans sår ble dere legt. Og her skriver Jesaja i fortid. Det var våre sykdommer han tok på seg. Det var våre smerter han bar. Mens vi regnet ham som rammet og slått av Gud og gjort elendig. Det var faktisk våre sykdommer. Det var våre smerter han tok. Så vi kan tale ut frimodig at vær helbredet i Jesu Kristi navn. Ta imot legedom fra Jesus Kristus. Bli hel, helbredet i Jesu navn. Hvorfor det? Ja, vi må jo be til Gud. Det var ikke det Jesus gjorde. Han talte imot sykdommer. Han talte. Han talte det ut og sa det ut. Vær frisk. Vær helbredet. Det er allerede etablert hva som er Guds vilje. Det gjorde Jesus. Jesus kom på jorda og gjorde Gud sin vilje, og han helbredet alle som var syke, står det. Guds vilje er manifestert ved Jesus Kristus. Taler til meg selv også. Jeg også har noe å ta imot av helse. Taler til meg selv. Han ble gjort elendig, slått. Vi regnet ham som rammet og slått av Gud og gjort elendig. Det står ikke at det var Gud som gjorde det, men det står at vi regnet at det var Gud som gjorde det. Vi trodde at det var Gud som gjorde det. Vi regnet ham som rammet og slått av Gud, står det. Men han ble såret for våre lovbrudd. Helt klart så er Bibelen klar over at det finnes lovbrudd, misgjerninger og synd. Det er nesten ikke lov å si at noen ting er galt i dag. Det er nesten ikke lov å si at noe er synd. Og vi ble krenket, vet du, du kan ikke si det, at ikke de skal få lov til det. Du gjør det jo uansett. Det hjelper ikke noe om jeg sier det. Folk gjør det uansett. Men det finnes lovbrudd. Det finnes synd, misgjerninger. Og han ble såret på grunn av vår misgjerning og vår synd. Han ble piska, han ble pint, han ble slått, han ble hengt på korset. Jesus ble hengt på korset for deg
fordi du en synder. Fordi jeg en synder. Han ble såret for våre lovbrudd. Han ble knust for våre synder. Han ble knust for våre synder. Straffen rammet ham. Straffen rammet ham. Barabbas eller Jesus? Den ene røveren eller den andre røveren på korset? Barabbas fikk gå fri fordi Jesus tok på seg min synd og din synd. Jesus ble rammet for at vi skulle ha fred. Straffen rammet ham for at vi skulle ha fred. Var i Skien kirke på første pinsedag, hvor Jeremy preka så fint om fred med Gud. Fred fra Gud og fred med hverandre. Det freden som kommer fra Gud. Fred fra Gud. Fred med Gud, fred fra Gud og fred med hverandre. For at vi skulle ha fred. For den freden, den kommer når vi gir fra oss vårt liv til han, slik at hans liv kan ta bolig i oss. For det det frelsen det det troen det at jeg gir fra meg mitt liv til Jesus. Og at han flytter inn, og hans liv, den hellige ånd, tar bolig og bor i meg og deg. Det det nye livet. Og ved hans sår så har vi fått legedom. Ved hans sår så har vi blitt helbredet. Og helbredelsen har tre. Første selvsagt vår sjel, vår ånd har blitt født på ny. Vi har fått helbredelse i vårt indre relasjon med Gud gjenopprettet. Det andre at vårt sjel kan bli hel igjen. Og det tredje at vår kropp kan bli hel igjen. Det frelsens tre manifesterte mirakler. Og så står dette som et veldig vers 6. Bæ-verset. Det saueverset. Det deg og meg. Vi sauer. Vi for alle vil som sauer. Bæ. Du og jeg har gått oss bort. Det derfor Jesus den gode hyrden. Og så står dette fantastiske verset som helt essensen på Adam og Eva sin synd. Vi vendte oss hver til sin vei. Det ikke sikkert vi har gjort så himla mye store synder. Det ikke sikkert vi har drept noen. Men garantert, garantert så har du og jeg gått vår vei. I did it my way. Vi har gått vår vei, og ikke hans vei. Det var det som skjedde når Adam og Eva spiste. De tenkte, vi skal finne ut av det. Vi har smarte, vi kan spise av det tre. Da blir vi sikkert like Gud. Så gikk de sin vei, i stedet for å gå Guds vei. Og det det at vi venter oss hver til sin vei. Hvordan det med deg? Har du ventet til Guds vei? Eller det din vei, bare at du har tatt med Jesus på baklomma? Det vårt problem. Og misgjerningen vi alle var skyldig, la Herren på ham. Vi alle var skyldig, la Herren på ham. Så det vi har syndet, de misgjerningene vi var skyldige, de tok han. Og når vi erkjenner vår synd, vår misgjerning, så blir det gyldig at vi blir fri. Men uten erkjennelse av synd, så kommer det heller ikke noe overgivelse, og heller ingen fylde fra Gud. Fordi det potensielt det Jesus har gjort. Alt Jesus har gjort på Golgata på korset et potensiale. Men det kreves en overgivelse til han som Herre, for at det skal få makt i ditt liv. Eller så det bare et potensiale. Det bare en mulighet. Han har gjort alt klart. Men uten en overgivelse. Uten overgivelse. Overgivelser i flertall av hele vårt liv. Hver en dag. Han ble mishandlet og fornedret. Likevel åpnet han ikke sin munn. Lik et lam ble han ledet bort for å slaktes. Slik en sau tier mens den klippes, åpnet han ikke sin munn. Ved trengsel og dom, fangenskap og dom ble han tatt bort. Men da han ble revet bort fra de levendes land, hvem i hans slektsledd la merke til at han ble rammet for mitt folks synders skyld? Hvem så det? Hvem tok det imot? Hvem tok det imot? Han ga ham hans krav blant ugudelige, mens hos en rik var han i sin død. For han hadde ikke gjort noen voldsgjerning, og det var ikke svik i hans munn. Og så kommer disse utrolige versene, vers 10. Men det behaget Herren å knuse ham. Hvem er Herren? Jo, det er Gud, far. Det behaget Gud, far, å knuse Jesus. Jesus tok alt sammen av vår synd. Og så var Gud fornøyd. Gud var fornøyd når Jesus tok på seg min og din synd. Han var fornøyd. Det høres helt grusomt ut. Og så står forklaringen. Ved at du gjorde hans sjel til skyldoffer. Når Jesus sjel tok din plass, så tok han på seg din skyld. Den skylden du hadde, den ble lagt på han. Han ble skyldofferet. Han ble offret. Gud ble offret. Og slik ble pakten mellom Abraham, mellom Gud og loven, borte. Fordi den ene pakten, parten av loven, døde. Fordi Jesus døde, så ble loven opphevd. Fordi Jesus døde. Gud døde, og dermed opphevde den bindingen. Gud var ikke lenger bundet seg ved loven. Han hadde bundet seg ved nåden som kom ved Kristus Jesus. Men først måtte han dø bort fra den gamle pakten for å kunne bli en ny paktsmann i den nye pakten som ikke er ved bukker og kalver over loven, men ved et evig offer. Har han vunnet en evig seier? Et eneste evig offer. Og det behaget Gud, Herren, å knuse ham og slå ham med sykdom. Han ble fylt av alt av elendighet når han hang på korset. For at vi skulle bli kvitt alt sammen. Det behaget Gud at han skulle få alt sammen når han hang der. Jeg skjønner ikke. Jeg forstår det ikke. Nei, jeg tror det må åpenbares for oss. Ved at du gjorde hans sjel til skyldoffer, skal han få se etterkommere. Husker du Jesus sin fortelling når han hang på korset? Så står det at Jesus ropte ut, jeg tørster. Jeg lurer på om han ikke er tørstet etter vineddik, men etter sjeler. Han tørsta etter å få dø, slik at han kunne få lov å se og møte de han vant ved sitt offer. Da skal han få se etterkommere. Og etterkommere, det er hvem? Det er oss. Han skal få mange dager. Hvordan da? Gjennom oss skal han få mange dager. Og det Herren har behag i, har fremgang i hans hånd. Og så står det i vers 11. Fordi hans sjel har litt, skal han se det og mettes. Fordi Jesus, når han hang på kors og lei døden og nøden, han ble... Så står det at han skal få se det og mettes. Hva skal han få se? Jo, la oss se siste delen av den setningen. Det verset. Ved at de Hvem da de, oss, etterkommende, kjenner ham? Ved at de kjenner ham, det er oss, skal min rettferdige tjener rettferdiggjøre mange, for han har båret deres misgjerninger. Oi, 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 oi. Ved at vi kjenner ham, så skal han rettferdiggjøre oss. Kjenner du Jesus? Eller har du bare hørt om Jesus? Snakker du med Jesus? Jeg var i en bursdag, og der var det et spørsmål. Hvem tror du at denne personen som hadde bursdag hadde mest av alt lyst til å snakke med? Og så var det rette svaret var Jesus. Og så var det en som responderte, ja, men snakker du ikke med Jesus hver dag? Det er ganske naturlig. Snakker du ikke med Jesus hver dag? Hæ? Oi, oi, oi. De sterke skal bli tatt til byttestål. Din tjener rettferdiggjøre mange, for han har båret deres misgjerninger. Når Jesus har tatt all vår synd, så kjenner vi at vi er rene og rettferdige innenfor Gud. Ikke fordi jeg er så flink, men fordi det Jesus har gjort er rettferdiggjørelse. For alle som tok imot ham, ga han rett til å bli Guds barn. Alle som tok imot ham. Derfor skal jeg gi ham de mange til del. Og han skal få de sterke som bytte. Fordi han utøste sin sjel like til døden og ble regnet blant overtredere. Han bar manges synd og gikk i forbønn for lovbrytere. Halleluja. Det er et mektig stykke. Og vi forstår det ikke helt. Jeg bare skraper på overflaten, og allikevel så har jeg vel brukt mer enn jeg skal bruke av tid. Hvorfor? Vet du hva? Vi trenger å få malt Kristus for våre øyne. Så vi gir oss til ham, fordi han har vunnet en evig seier. Hans seier er så fullkommen. Jeg liker vel det som, jeg tror det var Henrik Ibsen som sa det. Jeg tror han hadde en søster som var ivrig kristen. Stemmer ikke det, dere som har historielest? Jo. Og var det Hedda? Hedvig. Jo, hun vitnet ivrig for Henrik Ibsen. Og Henrik Ibsen sa, hvis de hadde trodd på det de sier, så hadde de stått på gatehjørnet hvert eneste dag og fortalt om sin frelser. Så frelst burde vi være. At det skjer noe på utsida. At vi blir litt gærne, sånn som Antoni, unnskyld. At vi blir litt Antoni. Hvorfor det? Jo, fordi vi lengter så etter at mennesker skal få møte Jesus. Og det gjør, dere får tåle litt galskap av meg, sa vel Paulus. Tål litt galskap. Kristi navns skyld. Tok dere imot det med glede og ga det videre? Eller blir det bare værende som en tilskuer? Og tilskuere, er ikke de som er med på banen? Gud har aldri kalt oss til å være tilskuere. Han har kalt oss til å være disipler som går ut. Og jeg vet jeg kan være litt tøff i kanten i dag, men vet du hva? Vi trenger noen ganger litt klar og tydelig tale. Herre, vi ber om at vi får lov å se hvor stor din frelse er, så vi kan virkelig erfare din nåde, din kjærlighet mot oss. Og når vi erfarer din kjærlighet mot oss, din nåde og din tilgivelse, dypt i vårt hjerte, så brenner det en flamme på innsida som ikke kan stoppe. Herre, tenn oss med den flammen. Åpenbar for oss. Rens oss. Herre, overbevis om synd og dom og rettferdighet, som det står. Helligånd, kom og tal til oss. Og overbevis om synd og dom og rettferdighet, så vi igjen kan bære frukt og være dine vittner hver eneste dag. I Jesu navn. Amen.